Hallo, hallo. Jeg har bedt Håkon om å styre lyden min ned. Kona mi sier at jeg ofte har litt utestemme i mikrofon. Så enten så gir dere beskjed, eller så demper du meg. Og så skal han mute meg etter 20 minutter. Jeg fikk en mail fra Per for ikke så lenge siden om jeg kunne tenke meg å ha en andakt i dag. Fordi hverken han, Eivind, Per Morten eller Frode hadde mulighet. Så da skjønte jeg at jeg var liksom langt ned på lista hans da. Og det har kanskje dere skjønt allerede. Men jeg tenkte jo at for at han skal slippe å gå lenger ned, så sier jeg ja, hvis det var lenger. Så da tror jeg vi ber litt for predikanten. Kjære Gud, takk for at du har utfordret oss til å gå. Du har utfordret oss til å invitere. Du har utfordret oss til å være dine ambassadører. Må du velsigne det jeg skal si, og må du velsigne det folk skal høre. Amen. Før vi leser prekenteksten, litt grann korona. Da må en jo ha alltid. Og vi befinner oss jo på en måte midt i en pandemi, eller forhåpentligvis mot slutten, i innspurten på en pandemi. Og en har funnet ut at den beste medisinen for å unngå eksponentiell vekst er sosial distanse, er sprit og munnbind. Det er omtrent samme strategi som Nord-Korea, Kina og en god del andre land har funnet ut den beste oppskrift på å unngå eksponentiell vekst av kristendom, eller av Jesus. Og kanskje bortsett fra sprit. Sosial distanse og munnkurv er oppskriften på å unngå eksponentiell vekst. Da skal vi lese teksten. Når vi kan reise oss, det står i Johannes overskrift, de første disiplene. Dagen etter sto Johannes der igjen, sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa, og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte etter ham, og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias!» «Messias» betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas.» Det er det samme som Peter. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se!» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik. Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, sier dere. Dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Slik lyder Herrens ord. Så god sitt. La oss liksom rekapitulere den teksten litt. Det skjer jo en del helt sånn hverdagslikt normale ting, og så skjer det en del litt rare ting. Rett før her, så har jo da Johannes, altså dagen før, så har Johannes møtt Jesus sammen med disiplene sine, så sa han akkurat det samme. Se Guds lam. Og så så de Guds lam, og så skjedde det ingenting. De holdt seg til Johannes. Så hva skjedde den kvelden som gjorde at disiplene til Johannes skiftet sjef og plutselig begynte å følge Jesus? Jeg tippet at Johannes hadde en skikkelig sånn pep-talk. Der han forteller dem at dere nå har jeg fortalt dere om han som skal komme. Om han som er større enn meg. Johannes hadde en slags ganske god oppfatning av at han på en måte var den andre bukken i bruse eller noe sånt. For det skulle komme en som var mye større og sterkere enn han. Den tredje bukken i bruse, altså Jesus. Så han fortalte disiplene sine at nå er han her. Nå er Jesus her. Nå er Messias her. Jeg har lært dere alt det jeg kan. Jeg har fortalt dere det jeg kan. Nå, hvis vi treffer han igjen, så må dere følge han. Det er han dere skal følge. Og dagen etterpå så møter de han igjen. Sikkert ikke tilfeldig. Og han sier, se Guds lam. Og så, så begynner de bare å dilte etter han, sier han på Bømlo. Jeg vet ikke hva han sier her, jeg. Sier han dilte etter her? Ja, væle etter, sier han kanskje, jeg vet ikke. Men de dilte etter han. Og så Jesus går borte ved der, og så... Og når folk, hvis to fremmede folk dilte etter meg, så snur jeg meg liksom rundt, og så kanskje jeg er litt spydig. Hva feiler det av dere liksom, eller? Og Jesus sier egentlig litt det samme. Hva leter dere etter? Men han var nok ikke spydig. Han var interessert. Han ville vite hva de lette etter. For hvis han hadde vært Bernt spydig, så hadde de ikke fortsatt å følge etter ham på en måte. Men han var Jesus hyggelig. Og de svarte, han Andreas blir sikkert ikke verdensmester på small talk. Han var fisker. Nå er jo kanskje det god på small talk, men han var sikkert ikke det. Så når han får et spørsmål om hva leter du etter, han lette jo ikke etter noen ting. Han hadde jo funnet Jesus. Så han visste ikke hva han skulle si. Så sier han da, alle sier når de ikke vet hva de skal si, hvor kommer du fra? Nei, jeg kommer fra Bømlo, og så begynner man å prate litt om det. Så. Og så sier ikke Jesus at han kom fra Bømlo. Han sa bare, kom og se. Han inviterte de til å bli med seg hjem. Og nok en gang så opplever Andreas og han andre, vi vet ikke hvem han var egentlig, men han var jo en av disse 12 da. Men nok en gang da, så opplever, må jo de oppleve en fantastisk kveld. De ble jo ikke med Jesus hjem, for hvis de gikk hjem til Nazaret, det var veldig langt, så Jesus hadde mest sannsynlig en hybel rett utenfor Jerusalem, for de ble jo med han hjem, står det. Så gikk de hjem til Jesus, så hvordan han bodde, så hvordan han hadde det, og de må ha hatt en helt fantastisk kveld. Fordi dagen etterpå, så tar Andreas og henter Simon, sin bror, altså Peter, bedre kjent som, og så videre. Og så finner de Philip, som de får med til Jesus. Og Philip, han blir jo bare så gira at han går til Nathanael og sier, du må bli med meg og ha møtt Messias. Og Nathanael, som jo ikke tror at dette kan være noe bra engang, Nazaret, liksom. Jo, kom og se. Og så blir han med, og så møter han Jesus, og måten Jesus møter Nathanael på, den må være fantastisk. Fordi han hadde jo ikke tro på han der fyren fra Nazaret. Og så begynner han også å følge etter. Jesus så han, og Jesus hadde sett han før. Jesus visste noe om han. Jesus var interessert i Nathanael. Så hvorfor forlot disse 12 alt de hadde? Båten som kanskje lå og råtna på stranda. Garner som de ikke hadde renset ferdig. Hvorfor forlot de det de hadde? Og fulgte Jesus? Jeg skal bare nevne fire ting som jeg tror var viktig. Punkt 1. Johannes var ganske viktig for at disiplene til Johannes skulle bare skifte. Johannes var nok en litt. Vi vet jo at Johannes var en særing. Jeg ser for meg at han var litt sånn Per-type, på en måte. Og nå er det jo da baktaling, for Per er jo ikke her, men dette tas jo opp, sant? Så Per kommer til å høre det. Hei, Per. Jeg tror at Johannes var en litt sånn Per-type som ikke brydde seg om hva folk syntes om han, som gikk i kamelhårskappe og som sa meninger si, som sto for det han mente, og så videre. Og var litt spesiell. Og så forlot de han og gikk til Jesus. Fordi Johannes hadde skapt en forventning. Johannes hadde fortalt dem om han som skulle komme, som skulle bety en forskjell i folk sine liv. De forventet noe. Punkt 2. Den forventningen ble innfridd umiddelbart. For de opplevde en person som så de, som var interessert i de, som brydde seg om de. Det var nok til å skjønne at ja, dette er bra greie. Punkt 3. Jesus må ha hatt en helt vanvittig utstråling. Han må ha utstrålt godhet. Han må ha utstrålt varme. Han må ha utstrålt at jeg vil deg vel. For de hadde da gått sammen med han. Og sist, men ikke minst, Jesus inviterte de til å bli med. Kom og se hvor jeg bor. Følg meg. Han inviterte til å være sammen med han. Altså, de skjønte at her er du velkommen. Og de inviterte hverandre. Så rekrutterte han altså da 12, de 12 nærmeste, som blir omtalt som apostler. Lite step up i forhold til disipler, for det var mange flere disipler, for de rekrutterte og rekrutterte, og de ble en svær gjeng. Og dette ryktet om Jesus, ryktet om han som hadde den godheten, han som ville folk vel, han som så folk, og han som så alle folk. Rik, fattig, prest, fisker, toller, hele gjengen. Ryktet om han spredte seg. Selvfølgelig også ryktet om at han kunne gjøre folk friske. Men da ryktet spredte seg sånn at folk rodde over Genesaretsjøen i motvind av og til, og gikk opp i fjellet fordi der var Jesus. Folk hadde lyst til å være nær Jesus. Og den stadig større gjengen som fortalte om Jesus førte til at en stadig større gjeng hadde lyst å være der. Og suksessoppskriften var nok en gang. Folk hadde en forventning. De møtte en person, og mest sannsynlig en gjeng, som så dem, for de ble jo preget av å være med Jesus. De møtte et team som så dem, som brydde seg om dem. Et team som utstrålte godhet, og som inviterte. Og en siste ting som de gjorde, de var der folk var. De var ute i livet. De var ute og gikk langs veien. De var på, hva heter det der, plassen der de selger ting nå igjen. Ja, dere skjønner. Markedet. Ja. Basaren. Der var Jesus. Han var hos folk. Han satt ikke i tempelet og hang opp plakater om at kom inn i tempelet en tur, dere skal snakke med dere. Han var hos folk også. Han var hjemme hos folk, Zacchaeus. Han var inne i et hus en gang. Det var så mange som ville inn at de måtte heise han lamme mannen ned fra taket. Og jeg vil nok en gang minne om, jeg har aldri hørt om en døv person som ble helbredet av Jesus, har dere da? Bare sånn refererer til han Oddvin Matteus. Nei. men masse blinde. Liten digresjon. Og vi kjenner historien. Vi kjenner historien fra Jesus og fram til i dag. Vi vet at det startet med den gjengen, og så vet vi at noen har tatt utfordringen. Noen har spredt evangeliet. Noen har reist langt. Noen har reist kort. Og så 2000 år senere, så er på en måte ordet om Jesus spredt til nesten verdens ende. Men har rekrutteringen stoppet her? Hos oss, vi som har det så bra, vi som har lov til å ha sosial kontakt som kristne, vi som har lov, vi får ikke munnkurv som kristne, vi har lov å snakke om troen vår. Her har det stoppet opp litt. Men det går så det suser i Kina og andre fundamentalistiske stater som forbyr Jesus. Og hvorfor stopper det her? Er vi klar til å bli med og rekruttere litt igjen? Oi, setter han seg på klokka her? Ja, da koker jeg nå! Jeg har 5 minutter med meg før du skrur av mikken. Er vi klar til å få med oss folk? Er vi klar til å si til naboen vår, kom og se, kom og se? Kanskje ikke. Kanskje er vi da. Vi får se. Og da stiller du kanskje noen spørsmål. Da kommer det opp. En må jo ha en PowerPoint. Så da gjør jeg det enkelt. Da kommer noen ord. Pedagogisk bra. Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor skal du invitere noen? Hvorfor skal du si kom og se? Hvorfor skal du si bli med i kirka? Hvorfor skal du si og så videre? Først og fremst så må du jo føle at du har et godt budskap. Du må jo tenke at det er jo en grunn til at du er her i det fine været. Du burde jo vært en annen plass, sånn på en måte. Men du er jo her. Og du har kommet her av en grunn. Og hvis du tenker gjennom, så er det fordi at du ønsker å ha fellesskap med Jesus. Kanskje nå skal ikke jeg legge noen sånn føringer på hva er grunnen til du er her. Men i alle fall, tenk gjennom. Hva er det som gjør at du gikk i kirka i dag? Hva er det som gjør at du kaller deg kristen, hvis du kaller deg kristen? Hva er det som gjør at du fortsatt gjør det, selv om du vokste opp som kristen, og det ikke alltid var gøy? Jeg omgås jo ganske mange 19-åringer som jeg har lyst å få med på laget. Og de lurer jo ofte litt på, hvorfor er du kristen? Og jeg er ganske ærlig på at jeg har ikke alle svarer. Og jeg tviler innimellom. Og jeg pleier til og med å si at hvis jeg på et eller annet tidspunkt finner ut at jeg tok feil, at Jesus var bare en oppdiktet person, eller i alle fall kristendommen er oppdiktet religion, så vil jeg faktisk ikke angre likevel. Fordi den kristne troen min har gitt meg så enormt mye bra her, i oppveksten, på leire, i fellesskap. Det har gitt meg livsglede. Det har gitt meg håp. Det har gitt meg trøst. Trygghet. Jeg tror ikke jeg lever på en livsløgn. Men hvis det skulle vise seg da, at jeg gjorde det, så har det vært en fantastisk god livsløgn å leve på. Så tenk gjennom. Hva er det som gjør at du synes det er godt å tro? For hvis du føler at du har et godt budskap, så har du lyst til å gi det til deg du er glad i. Jeg fikk nettopp brev fra en person i Jehovas vitne, som jo har mistet muligheten til å banke på døren, så nå, han måtte sende brev. For de må jo si det til så mange. Da slipper du. Du kan få lov å fortelle det til en person, fordi du er glad i den personen. fordi du ønsker at den personen skal få lov å bli kjent med Jesus, få lov å ta del i den tryggheten, den håpet, den gleden du har hos Jesus. Så altså første utfordring, tenk igjennom, hvorfor er du kristen? Og har du lyst til å dele det med noen? Fordi du er glad i en person. Det er et godt utgangspunkt. Og siste grunnen til hvorfor du skal gjøre det. Jesus er jo avhengig av at vi som er hans supportere, og er hans ambassadører. Rett før Kristi himmelfartsdag, som sikkert var på en torsdag for 2000 år siden, så samler Jesus disiplene. Og rett før du skal dra en plass, så sier du de viktige, viktige tingene. Og i hvert fall hvis du har tenkt å være vekke i en evighet sånn omtrent, så samler han disiplene og sier, hør nå her. Matteus, du noterer. Og så sier han, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til navnet, og nå går jeg over på nynorsken her, åt faderen og så videre. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det viktigste, sa han til slutt. Gå ut. Jesus trenger oss. Men hvor skal du gjøre det da? Neste spørsmål. Oi, pedagogen. Nei, hvor? Hvor skal du gjøre det? Hvor var det Jesus og de gjorde det? Jo, der folk var. De var ute. De var med folk. De møtte folk. De møtte alle folk. Hvem? Jo, hvem som helst. Johannes, som vi jo har lest fra. Han er den evangelisten som er mest opptatt av mangfoldet, av bredden. Han snakker om det rike. Nathanael, som da refereres til her, satt under fikentreet, som indikerer at han var en lærd, at han kanskje var en rabbiner. Det er ikke sikkert. Men hvem som helst. Naboen din, kollegaen din, sønn, barnebarn. Det er ingen fasit. Og til slutt noen punkt om hvordan. Og da er det bare å gjøre det samme som Jesus og disiplene gjorde. De var ute hos folk. De brydde seg. Jesus spurte, hva leter dere etter? På en sånn måte at de skjønte at han virkelig lurte på hva de lette etter. Han hadde kanskje til og med lyst til å hjelpe dem å lete etter nøkkelen, hvis det var det. Og Jesus så. Jesus huska. Da å bli huska er så viktig. Da å huske et navn, da å huske en operasjon. Hvordan gikk den operasjonen? Eller hvordan gikk den håndballkampen? Eller hvordan gikk den fisketuren? Eller hvordan gikk den dugnaden? Vær interessert. Og vær glad i. Ja, jeg må bare slutte med det pedagoggreiene. Vær glad i noen. Det er derfor du har lyst til å invitere dem med. Fordi du er glad i en person og ønsker å gi den det beste du kan gi. Og da er ditt vennskap, det er din omsorg, det er din interesse, og det er din tro. Og så vet jo vi at vi har ikke svaret på alt. Hverken de kritiske spørsmålene eller de vanskelige spørsmålene. Det er ikke alltid vi har svar på de lette spørsmålene heller. Da kan vi få lov å være ærlige om. Det er jo ikke dumt å prøve å finne ut hva en mener om ting. Ikke dumt å huske hva troen egentlig handler om. Men vi skal ikke forsvare andre kristne. Du kan være ærlig og si at det synes jeg er vanskelig. Eller det synes jeg, det vet jeg faktisk ikke. Samtidig som en er bevisst på hva en tror på. Og så inviter. Jeg er ganske glad i denne menigheten. Hørtes da litt negativt ut? Følte det når jeg sa det? Jeg er veldig glad i denne menigheten da. For deg. Og det plass der jeg føler at jeg kan invitere folk. For jeg føler meg ganske trygg på hva som kommer herifra. Bortsett fra når jeg selv snakker. Så jeg liker å gjøre det, men jeg gjør det jo ikke så ofte. Jeg inviterer ikke så ofte. Men jeg har lyst til å gjøre det. Og jeg har ikke et behov for å invitere masse, men kanskje en eller to. Og vi som da eventuelt ikke inviterer, hvis vi har blikket vårt åpent, når noen andre har invitert, og inkluderer, og ser de som kommer, og sier hei, hvem er du, hvor kommer du fra, kan jeg jo si da. Tips fra en apostel. Godt spørsmål å starte med, hvor kommer du fra? Da er du i gang, liksom. Så når noen tar mot til seg og inviterer noen, så kan vi andre inkludere dem og la dem føle at oi, der var det noen som så oss, som sa hei. Og da følte jeg for 15 år siden når jeg kom inn døra her, noen så meg, det var godt å komme her. Da er vi ganske langt. Nå mjuter du, så da skal jeg bare oppfordre oss litt til å kjøre i gang en ny pandemi etter pandemien. Det er ikke sikkert det er et godt markedsføringsmiddel å kalle det en pandemi, men en Jesus-pandemi sånn internt på huset, og så kaller vi det ingenting utenfor. Fordi den eksponentielle veksten som koronaen har vist oss, den kan funke bra for Jesus også. Jeg rekner på det. Og hvis jeg og Anne-Sofie var de eneste kristne i verden, og vi bestemte oss for at hvert år, eller vi bestemte oss for, at vi klarte hvert år å få med en til person på veien til himmelen, og alle som ble med gjorde det, så hadde det tatt 33 år før hele verden var kristne. 33 er et ganske gøyalt tall. Det var den tiden Jesus brukte på jorda. Så 33 år, hvis jeg får med seg en person i året. Det er kjapt gjort, altså. Så skal vi invitere litt folk utover høsten. Det kan bli gøy. Da ber vi litt, kjære Gud. Takk for at du ser oss. Du bryr deg om oss. Du er glad i oss. Du vil oss vel. Hjelp oss til å leve nær deg, sånn at vi kan få litt av deg i våre liv, så vi kan ta med oss da ut til folk, og hjelp oss til å tørre å si, kom og se, så de får oppleve deg. Våre venner, vår familie, de vi er glad i. Amen.